Günaydın, Sayır 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri mən çatdıram, Sevinç Hüseynzadə. Bu saat olan xəbər başlıqları. Yay girəndən Azərbaycanda 95 adam qidadan zəhərlənib. Gürcüstan prezidenti ölkəsinin daxili işlərinə qarışdığına görə Rusiyanı tənqid edib. Ərəb ölkələri liqası Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini siyasiləşməməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Son 40 gündə Azərbaycanda 95 adam qidadan zəhərlənib. Bunu Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəsmisi İmran Abdullayev deyib. Bugün həmin mərkəz kütləvi zəhərlənmə hallarını araşdırmaq üçün təcili iclas keçirib. Qərar alınıb ki, araşdırmalar aparılsın və zəhərlənmə hallarının baş verməsinin əsas səbəbi tapılsın. İmran Abdullayev ailəsi bildirib ki, iyun ayında qida zəhərlənməsi ilə bağlı 89 hadisə baş verib və 112 nəfər zəhərlənib. Mütəxəssis əhalini ehtiyatlı olmağa, soyuducu avadanlıqları olmayan yerlərdən eyni zamanda təsadüfi adamlar tərəfindən satılan ərzaqları almamağa çağırıb. Bugün Moskvada da qidadan kütləvi zəhərlənmə olub, 15-i yaxın adamın xəstəxanaya yerləşdiyi bildirilir. Məlumata görə zəhərlənənlərin hamısı Moskvanın şimal qərbindəki supermarketlərdən birindən küftə alıb yiyəndən sonra bu hala düşüblər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı daxili işlərinə müdaxilə elədiyinə və iqtisadi təzyiq göstərdiyinə görə tənqid edib. Bununla belə Saakashvili Moskva ilə dialoqa hazır olduqlarını deyib. Yaltada jurnalistlərin suallarını cavablandıran Saakashvili deyib ki, Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəyə getməkdə maraqlı deyil. Son vaxtlar Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlər gərgindir. Rusiyanın BBC təyyarəsi iyulun 9-da separatçı Cənubi Osetiya üzərindən uçub. Moskva bunu hərbi münaqişəyə yol verməməli izah edib, Gürcüstan isə baş verənləri təcavüz kimi qiymətləndirir. Ərəb ölkələri liqası Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini siyasiləşməməyə çağırıb. Bu çağırışdan qabaq məlumat yayılıb ki, məhkəmə Sudan prezidenti Ömər Əlbəşəri Darfurda son 5 ildə baş verənlərə görə soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham edə bilər. Sudan hökuməti bildirib ki, prezidentin həbsi ilə bağlı order verilməsi Darfurdakı vəziyyəti korlaya bilər. Prezident George Bush iyulun 21-də Ağ Evdə Kosova liderlərlə görüşəcək. Kosova prezidenti Fatmir Seydiu və baş nazir Haşim Taçi ölkələrindəki demokratik islahatların gedişini müzakirə edəcəklər. Kosova bu ilin fevralında Serbiyada müstəqilliyini elan edib, Amerika və Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini tanıyır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Avropa Birliyi və Ukrayna arasında geniş əməkdaşlıq müqaviləsinin bağlanmasının tərəfdarıdır. Ukraynanın Yalta şəhərində keçirilən forumda Sarkozy deyib ki, yaxın vaxtlarda yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar başlayacaq və bu Fransanın prioritet məsələlərindən biridir. Fransa ilin sonundan Avropa Birliyinə sədrliyə eləyəcək. Kubada pensiyaya çıxmaq üçün yaş həddi artırılıb. Kişilər daha 60 yaşında deyil, 65 yaşında. Qadınlar isə əksinə 60 yaşda deyil, 55 yaşdan təqaüdə çıxa biləcəklər. Təklifi ölkə lideri Raul Castro verib, bildirib ki, buna səbəb ölkədə doğumun aşağı düşməsi və iqtisadi çətinliklərdir. İdman kanalı tezliyi üzrə tenderin yekunları gələn həftə elan olunacaq. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərəmli bildirib ki, nəticələr iyulun 18-də açıqlanacaq. Onun sözlərinə görə lisensiya uğrunda müsabiqədə ASTV Dövlət Televiziyası, Lider Televiziyası və Rembranding şirkəti iştirak edirlər. Və sonda dünyanın tanınmış ürək damar cərrahı Michael DeBakey Houstonda vəfat edib. Onun 99 yaşı var idi. Dünyaca tanınan həkimin pasiyentləri tanınmış şəxslər, siyasətçilər olublar. Onların arasında Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin də var idi. Bu ilin, bu iyulun 12-sini Azadlıq Radiosunun təqdim eləyəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Gecəniz xeyirə qalsın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 14, 14,
14. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Tanrım, bütün kainatda hamını hamıya sevdir. Həm də hamı hamını sevdirsin. Hamı bu dünyaya sevgi yuvasına girən tək girsin. Üzü heç gülməyənlərin də üzü gülsün. Ən çox sevdirənlər, ən çox sevilənlərdən olsun ilahi. Tanrım, hamını ilkin yaratdığın tək, hər an sevginin çiçəyi ilə, gülü ilə, sevginin sultanı, həm də sevginin qulu ilə. Nə gözəl, nə gözəl, ey yaradan. Elə sən istədiyin tək. Hamı hər an həm qul, həm də sultan. Bu proqramda yeni şiir kitabının izinə düşdük. Yeni kitabdan yeni şiirlərin sehrinə qapıldıq. Və tərtəzə izlər bizi Vaqif Bayatlı o dərin görüşünə apardı. Dünya deyilən varlığı kindən, nifrətdən, tamahdan, ikiyüzlülükdən, cilddən cildə girməkdən arındıran, yup-yumru eşq ilə bu yer deyilən ölülər və dirilər oylağını dolaşan Bayatlı Vaqif görək nə dedi.
Xoş gördük Vaqif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Şairin, özəliklə sevilən şairin yeni kitabının çıxması xoş bir olaydı. Tanıtma mərasiminə kimlər qatıldı, şairlə görüşə, kimlər sevindi? Bax, bütün bunları istəyirəm danışasınız.
Demək olar ki, mən sizə deyim də, qəzetlərdə elanlar vermişdim. Mən az adam dəvət eləmişdim, amma bərklə yağış yağırdı. Amma mənim gözlədiyimin əksinə olaraq, mən belə fikirləşdim ki, yəqin 10-15 adam gələr. Amma bütün dolmuşdu, xeyli əlavə kürsülər də gətirdilər adamlar. Elanları oxuyub, xeyli adam gəlmişdi. Azərbaycan demək olar ki, bütün mənim köhnə dostlarımın əksəriyyəti, musiqiçilər, qəzetçilər, ümumiyyətlə mənim şeirimə maraq göstərən bütün insanları, demək olar ki, əksəriyyəti orada idi aydınlarımız, elə belə sadə insanlarımız. Yəni, hamının gözündən mən, məsələn, daha çox özümdən şiirine yok, daha çok vətənimize ve poeziye sevgi görürdüm. İnsanlar bizsiz neyse bir ağırlı bir şeyin içindediler bu dəqiqayı belə, neyse bir derdin, bir hüzünlü bir şeyin içindediler. Yəqin burada torpaq etkisi de çok büyük rol oynuyor. Güneyde olan soydaşlarımızın problemleri ve bütün bunlar hamısı insanlar haradansa bir çıxış, bir balaca nefesli yer aktarırlar ve elə Sovet döneminde olduğu kimi deyəsən indi daha çok siyasilerden daha çok bu dəqiqə poeziye, sənətə doğru yönelir. Ben bunu daha çok gördüm. İnsanlar daha çok böyle o pencereni, nefesliyi artık sənətde ve poeziyada tapmağa çalışırlar. Ve küçədə mesela insanlar məni saxlayırlar, kitabımı istəyirlər. Çok qəribədir bu gazetlerde yalan gedibdi o informasiyalar. Ne kadar insanlar, hatta mən size qəribə bir şey de deyim. Xeyli polis nəfəri məni küçədə saxlayır.
Hatta polislər.
Hatta laf hökumət idarələri qapısında deyənən polislər. Ve məni bu çok sevindirir.
Teze kitabınızın adı sizin üslubunuza yad kimi. Sanki biraz köhnə dəb görünür. Biraz da anlaşılmaz. Peki aşkılıyasız, yupyumru bir eşq ilə nə deməkdir? Və nədən məhz bu adı seçdiniz? Yupyumru bir eşq ilə.
Mən bu dünyada hər şeyi yupyumru duyuram. Ümumiyyətlə gördüklərimiz, düşündüklərimiz, elmi kitablardan oxuduqlarımız mənə biraz belə natamam görür hər şey. Və mən düşünürəm ki, məsələn, kainat özü yupyumrudur. Bütün duyğular, göy üzü özü yupyumrudur. Yer üzü, yer kürəsi özü yupyumrudur və bütün bu yupyumru eşqin özü de yupyumru. Mənə belə gəlir ki, əsas nöqtədə odur ki, ilahiyyə daha yaxındır. Və ilahi şeirin mən adını oraya yaxınlaşmaq, onunla ilahinin ətəyinə doğru uçuşun ən dəqiq adını tapa bilmişəm. Çünki yupyumrun içində həm də qanat var, həm də uçuş var, həm də sevgi var, həm də kainatın özünün quruluşu var, həm də mən sizə deyərdim ki, ilahinin yaratma sisteminin düşüncəsini duymaq var. Yəni bu xeyli böyük geniş anlamda. Mən çox danışaram, amma təəssüf ki, vaxtımız azdır. Bir zərrə mənə qanat verər.
Kimdir sizin oxucunuz demirəm. Sadəcə soruşuram ki, Vaqif Bayatlıdan ötürü onların sayı önəmlidir, yoxsa onların kimliyi?
Siz onların kimliyi əsasdır və insanlar. Əvvəllər yazmışdım mən ancaq şeiri, yəni ilahini duyan təklər, tənhalar üçün yazıram və həm də ilahi üçün yazıram. Bu şeirin də əvvəlində mən yazmışam ki, bu kitabı mən həsr eləmişəm Allaha. Mən bunu təqdimat mərasimində 3 dəfə oxudum. Allaha, Allaha, Allaha, Allahın adını 3 dəfə demək gərəkir. Və sonra bir də həsr eləmişəm vətənə. Vətənə, tire, ancaq ruhdan bədən. Yəni vətəni mən ancaq ruhdan bədən kimi təsəvvür edirəm. Yəni vətən fiziki şey deyil. Ruhların birliyi. Ruhların birliyidir. Yani insan ruhlarının və nəyin ruhu varsa o həmin yerdə, onların hamısı birliyidir. Ona görə vətən burada torpaq anlamından, yer anlamından çıxır. Vətən göylə bir yerdədir. Yəni bütöv bir yerdədir. Mən kitabda da qoymuşam ki, yer üzü kainatın, bizim olduğumuz planet, yer üzü kainatın göy üzündə bir nöqtə deyil. Göy üzünün bir hissəsidir, bir nöqtəsidir. Yəni göy üzünün bir parçasıdır və insanların mən yerdən yer həqiqətlərindən, yerin mənasız həqiqətlərindən. Məsələn, pul yığmaq, var dövlət, nəsə kiməsə paxıllıq eləmək, kiminsə əlindən nə isə dartıb qamarmaq kimi mənasız və ilahiyə zidd hərəkətlərindən xilas eləmək. Ona görə deyirəm, yer üzündən xilas ol o insan. Sən göy üzündə evladısan. Sən Tanrıya doğru uçuşlarda görürəm mən səni.
Vətən, Tanrı sözü, Tanrı özü, bütün kainat, bütün göy üzü, yer üzü, bütün Azərbaycan, Türk dünyası, İslam dünyası. Tanrıyla öyünən körpə su, tüstüsü heyrətlə baxan ocaq, qonşu toyuna 10 hasar oyan oynayan uşaq. Çatları ürəyimdəki çatlarla üst-üstə düşən divar, hamını hamıya sevdirdiyini düşünən körpə dualar. Hansı, hansı, vətən, hansı, hamısı. Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə əksib bir zərrəm. Ruhum, canım, sus, sakit ol. Vətən ən çox səssiz sevgi ilə yaşadılar. Öləndən sonra da ruhda səssizcə yaşadılar.
Sonra qoyulan bir tezis də budur ki, yəni bütün bunlar azdır. Yəni insanları sevmək, göy üzünü, kainatı sevmək azdır. Mən yeni bir şey deyirəm və çox adamları çox sadə bir həqiqət, adi bir həqiqət və mən fikrimcə ən böyük həqiqətlər odur ki, hər bir insan elə bilir ki, bu həqiqəti bilir. Elə əvvəldən bilirmiş. Mən burada da qoyuram ki, yəni sevgi hələ sevməyin yarısıdır. Əsas sevdirməkdir. Və ilahi biz ona görə yaradıb ki, nəinki bir-birimizi sevək, həm də bir-birimizi bir-birimizə sevdirək. Hər şeyi, hətta insanları, ağaçları, ağaçları, quşları, quşları, daşları kuşlara, taşlara, sulara, bulutlara, gözüne, ulduzlara, kometalara, her şeyi her şeye sevdirmek. Hatta diyelim ki, hatta insan sevirsel o sevgini, evvelde dedim, bayağı da tekrarladım, sevginin yarısına gelip çatır ve insanın tam ilahi yarattığı kamil vezite çatmak için insan sevdirmelidir hem de. Ve ben başka bir de burada ben bir geldiğim bir megam var ki, yani insan ne kadar insanı birbirine sevdirirse o insanların vatanı olur. Yani ben klasik vatan anlamında çıkartmışam ki insan sevdirdiği insanların hamısının vatanidir. Yani vatan anlamı da mende o klasik vatan anlamının daha devamıdır bu. Yani o biz Azerbaycan'ı ben vatanından çıkartmıram, orada yazıram defalarla kayıt olur. Bu vatanımızı genişlendiririm. O hem Güney Azerbaycan'da Kerkük'e kadar, şimalda Derbent'ten, Borçalımızla, Garba Azerbaycan'daki ellerimizle hamısına çok geniş bir anlamdır. Hem de bütün dünyadaki, evvelde bir, yeniden bir noktada veririm ki vatan hem de bütün Türk dünyasıdır, bütün İslam dünyasıdır, bütün yeryüzünün özüdür. Sonra diyelim ki belki bütün kainattır. Belki bütün ilahinin özüne kadar hamısı ilahi sevgi de içinde olmakla, bütün insanların birbirini duymağı, sevdirmeyi içinde olmakla, bütün bunlar hamısı vatandır.
Vaqif Bayatlı o der. Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yeryüzü sakinindən özü boyda yeryüzü yaratmaqdır. Biz Bayatlı Vaqifiniz olsun dedik və onu sual yağışına tutduq.
Siz de bayaq dediniz o əvvəldə Allaha müraciət var.
Yo, bu mən kitabı həsr eləmişəm Allaha kitabı və vətənə.
Bəli. Mümkün mü onu oxuyasınız?
Allaha, Allaha, Allaha, vətənə, ancaq ruhdan bədənə. Vətənə, ancaq ruhdan bədənə, düşmən oxun haqqlamağa, oxdan iti uçub gedən, oxdan çitəli bədənə. Yəni o bədənə həsr eləmişəm ki, məni həm Allaha, həm vətənə, həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, ruhdan bədən ki, o vətəndir. Həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, daim bizə atılan oxlara qarşı, güllələrə qarşı, mərmilərə qarşı qalxır göyüzündə onların hamısını bədəni ilə saxlayır. Və bədəni həmin oxlardan, mərmilərdən çitəlidir. Həmin çitəli bədənə həsr eləmişəm, o vətənə bir şey qoymur. Yəni belə insanlarımız, mən çox adamlar pessimist, amma vətənimizdə çox adamları görürəm ki, bu qədər həssaslıqla yurdumuza gələn hər şeyə qarşı çox həssasdılar və çox bütün varlıqları ilə belə uçuşlara hazırdılar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaş kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Vaqif Bayatlı o dərin yub yumru bir eşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Vaqif bəy, yazıçılı, oxuculu xeyl adam tanıyıram ki, Vaqif Bayatlının şiirlərini yamsılamaqda ona bənzəmək də mümkünsüzü deyirlər. Sizə bənzəyən oxucunuzun və şair həmkarınızın olması nəyi dəyişərdi, Vaqif bəy? Nəyi dəyişməzdi?
Düşünürəm ki, yəni bu fikri ilk dəfə jurnalist dostum Hacı Zamin yazmışdı. Aha. Çoxdan bir 5 il bundan öncə. Və bu tədbirdəki kitabın təqdim etmə mərasimində Əkrəm Əliç də bu fikri dedi. Dedi və doğrudan dedi, Vaqif Bayatlını heç kəs yamsılaya bilmir. Çünki bilirsiniz, mən heç özüm də özümü yamsılaya bilmərəm. Çünki mən hər şeirdə yeni bir şey eləməyə çalışıram. Aha. Çalışıram dedi, ruh həmməyə gəlir. Mən özüm-özümü təkrar eləməyi xoşlamıram. Hətta köhnə şeirlərimə də yenidən qayıdıram ki, onları yenidən yeni bir ruh gəldi, məndə olur. Əvvəllər mən elə fikirləşirdim ki, bu ancaq təkcə məndədir. Sonra görkəmli professorumuz Kamil Vəli Nərmanoğlu Füzulinin dibaçasını tərcümə eləmişdi. Oxudum ki, Füzuli də orada deyir ki, mən bütün şeirlərimə təkrar-təkrar qayıdıram gənclikdəki yazdığım şeirlərə. İşte mənim Füzuli də bunu eləmişmiş. Mən sonra Üzeyir bəy haqqında bir məqalə oxudum. Üzeyir bəy muzeyinin direktoru Sərdar bəy yazmışdı. Fərdar Fərəcov yazmışdı, gözəl bəstəkarımız. O da çox maraqlı bir fikir yazmışdı ki, işte mən Üzeyir bəy Leyli Məcnunu da Koroğlunu da 49-cu ilə qədər hər dəfə dəyişirmiş. Hətta bəzi şəkillər, əlavələr yaradıb, xeyli ariyalar əlavə eləyib, bəzilərini çıxardıb. Yəni bu birinci dəfə mən deyiləm. Və mən bu yaxınlarda bu postmodernizm saat dəbdədir də bilirsiniz. Və o Umberto Eco'nu, onların liderlərinin əsasını qoyanlardan biri Umberto Eco'dur, əsas liderlərindən biri odur. Onun çox maraqlı bir məqaləsini oxudum. O deyir ki, mən təkrarən yazılarıma qayıdıram. Son zamanlar mənə elə gəlir ki, insan bir yazını yazmalıdır və həmişə o yazının dalınca getməlidir. Məsələ burasındadır ki, dünyada populyar olan Umberto Eco'nun elədiyi şeyləri mən 40 ildir eləyirəm artıq. O indi bu nəticəyə gəlib. Yəni mən bütün izmlərdən elə bir tərifləmə, loğalanma olmasın, hamısından keçib getmişəm. Bu ruhən məndə bizim mədəniyyətdən gəlir. Mən Füzulini elə belə demədim. Bizim bayatlarımız nə cür yaranıb? Bir də siz demişsiniz, biri mən demişəm eyni bayatını. Eyni bayatı gedə-gedə işlənə-işlənə gedir, gedən ruhən gedə-gedə gedir və əslində ən kamil variantını alır. Və əslində sizdən suala qayıdıram ki, mən özüm özümdə həm də bütün Azərbaycanam, bütün türk dünyasıyam, həm də bütün dünyayam. Bütün insanların düşüncələri elə belə keçmir. Hətta bir evində boş bekar oturub düşünür, o elə bilir ki, heç kəs onu duymur. Ən az Allah duyur onu. Və hamımız onun düşüncələri təsir eləyir. Dünyada heç nə elə belə olmur. Və mənim kitabımda qoyulan həqiqətlərdən biri də budur ki, insan ətrafını dinləməyi bacarmalıdır. Ulduzları, insanları, hətta sakitliyi, küləyi, yarpağı, hətta məsələn burada biz cansız masanı, mikrofon saydığımız bu cansız dəmirləri də biz dinləməyi bacarmalıdır. Onların hamısında nə isə bizə bir informasiya gəlir. Hər an biz o informasiyalarından təzələnirik və mənim şeirlərim də o şəkildə təzələnir. Siz deyən kimi mən belə düşünürəm ki, mən yəni bu şeirləri özümdən yazmamışam. Mən bu insanları ürəyimdə təzələyə-təzələyə, insanlar özləri təzələndikcə onlar mənimlə ürəyimdə bir daha təzədən təzələnirlər və təzələndikcə mənim şeirlərim də təzələnə-təzələnə bu cür gedirlər.
Vaqif Bayatlı o dərin yup yumru bir eşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Vaqif bəy, bəlkə də təkrar eləyəcəm, bilmirəm. Yaradıcılığınızda insanı dindirə və sizin ifadənizə desək dünyanı vərəqləyə bilirsiniz. İnsan nə deyir və dünya nə göstərir sualının hər hansı bir qısa cavabı var mı?
Qısa cavabı kitabı sonunda mən yazmışam da bu cavabı. Bir zaman bir an gələcək, dünya da vərəqlənəcək. Allahın ətəyinə sığılan, ağla sığmaz xəyalların, ruhu ucalışların həqiqət, İndi həqiqət saydıqlarımızın isə yer üzü həqiqətlərin isə qaralanmış olduğu bilinəcək. Yəni qısa cavabı budur. Bir cümlə ilə mən kitabın lap üz qabığında arxada açanda istənilən adam oxuyacaq. Yəni bunu biraz xırdalasaq, yəni biz düşündüyümüz görkən həqiqətlər ki var, çox insanlar var ki, başqa bir şeirimdə də yazmışam. Yəni imperiyalar məsələn, ən böyük imperiyalar var, görürsən, ən güclü olduğu vaxtda bir anda dağılır. Və yaxud görürsən, ən zəif bir insan birdən-birə dünyanın ən güclü insanına çevrilir. Yəni bütün bu şeylərin hamısı ən güclülərin həmişə ən güclü olduğunu düşünmək gülməli bir şeydir. Ən böyük güc əslində insanların ürəyində olan ilahiyə doğru, göy üzünə doğru sevgi, insanları bir-birinə sevdirdikcən vətənin genişləndirməyi, insanların yurtdaşlarımız əziz sıram, dünyada ancaq ən gözəl şeylər haqqında düşünməyi, heç bir insanın nə isə bir şeyə, belə bir dünyada nə isə bir əzab çəkməyinə imkan verməməyi və vermədikcən daha çox özün qanadlı hiss eləməyi, bütün insanları qanadlandırmağı bacarmağı, yəni bütün çox geniş bir izah eləmək olar və bir sözlə insanın yerüstü həqiqətlərindən yuxarıda dayanmağıdır. Çünki mən əminəm ki, yer üzünün bu bütün mənasız həqiqətləri böyük həqiqətlərdən söhbət getmir. İnsanların dəli saydığı, ağla sığmaz saydığı bəzi həqiqətlər var ki, biz özümüz tarixdə oxuduqca görürük nə qədər böyük insanlar ki, var öz dövrlərində həqiqətlər nə qədər onların aşağı həqiqətlər sahib, heç həqiqətlər sahib. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orta yüzilliklərdə bəzi kitablarda mən oxumuşam, 100 milyona qədər insan Avropada tonqallarda yandırılıb. O insanlar sadece olarak dəli adına göz şeytanı qüvvələrlə əlaqələri olduqlarına görə yandırır. Halbuki onların içində yəqin ki, nə qədər böyük insanlar olubdur. Necə ki, məsələn, Bruno onların içində idi, ya Galli az qalmışdı yandırıla, ya bizim Nəsimi soyuldu. Yəni, təkcə Avropada 100 milyona qədər insan bəşəriyyətə, yəni bu cür nəhəng insanlar olub. Ona görə mən deyirəm ki, bəşəriyyətin bu cür həqiqətləri ki, var ki, əsl həqiqət o tonqalda yananların həqiqətidir. O yandıranların həqiqəti deyil.
Azalıq Radiosunda sizin şeirləriniz həmişə səslənib. Bir iki ay öncə elə Can Bakıya gəlmişsiniz. Deyirəm bir öz səsinizlə deyə bilərsiniz şeirlərinizi.
Hə, şeirlərimi deyərdim. Ancaq mən istərdim ki, şeirdən qabaq bütün insanların ürəyində mən Azadlıq Radiosunun sözü var. Azadlıq sözün arzuluyum ki, bütün insanlara azadlıq arzuluyuram ürəyində. Ən böyük azadlıq insan ürəyində azad olmalıdır. Sən azad olmasan dostum, ürəyində sən özü azad hiss eləməsən, heç bir qüvvə səni heç nədən azad eləyə bilməz. Sən özü azad olmağı duymalısan. Həbsxanada tam bütün insanlarımızın azad olmağını mən arzuluyuram. Və ümumiyyətlə mən həmişə demişəm, bir dəfə də Azadlıq Radiosunda demişəm, mən ümumiyyətlə həbsxanaların əleyhinəyəm. Dünyanın hər yerində, Azərbaycanda da təbii ki. Və mənə belə gəlir ki, bütün insanları nə isə xilas eləmək mümkündür. Və həbsxanada olan bizim jurnalistlərimiz, dostlarımız var, onların da azad olmağını arzuluyuram. Və bir şeir oxumaq istəyirəm. Bu şeir böyük azadlığı mənim öyrəndiyim insanlar var, çox bizim yurttaşlarımız. Onlardan biri də Ənvər Məmmədxanlı olub, böyük yazıçımız. O rəhmətli mənimlə danışanda dedim, Ənvər müəllim, Babək romanı yazırsınız. Onun da məqsədi, əsas məqsədiniz nədir? Dedi, bu Azərbaycan xalqının real qəhrəmanları azdır. Mən onu, Babək haqqında da dumanlı təsəvvürlər var. Mən onu reallaşdırmaq istəyirəm ki, bu millətin real bir güclü orta yüzilliklərin əvvəlində böyük bir qəhrəman olsun. Əsl döyükçüyə səngəri qəfəs, düşmən səngərin al, sar yarama. Döyüş o səngərdə döyüşdü ancaq, gedib qayıtmasa aldığım nəfəs, nəfəsi ölümdən geri almağa, ölümün üstünə yürüşdü ancaq. Qılınç gülümsəsə, təndə can gülsə, əsil torpaqları alıb durmasaq, heç bir türkün gözü bağlana bilməz. Düşmən yuxusuna yurdumuz girsə, o an duyuq düşüb onu vurmasaq. Düşmən zamanında haqlana bilməz. Nəfəsi doğmalar, səsi doğmalar, heç vaxt deyilməyən nəğmələr deyib, heç vaxt alınmayan yurtlar aldırar. Qanatlı nəğmələr, atlı nəğmələr, ölən əskəri də ata qaldırar, ölən atları da qanatlandırar. Ölüm də bir uçuş, əvvəlcə yerə, sonra yer altına, sonra göylərə. Ölüm həm də yürüş hər türk oğluna. Öldün türk, qalx, göyün boş qalan andı. Onsuz da yer sənin, qalx göy uğruna. Türkün göy yürüşü başlanan andı.
Vaqif Bayatlı O Dərin Küp Yumru Bir İşqilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Fakı Bey, maraqlananlar sizin bu yeni kitabınızı yumru bir eşq ilə çox maraqladılar. Haradan tapa bilərlər?
Bu kitabı mən yəni qərar aldım ki, yəni ancaq cəmaata paylayım, satışına imkan verməyim. Dinləyicilərimizə deyirəm ki, harada mənim kitabım satıldı, götürün, götürün. Onu məndən xəlvəti kimsə hədiyyə kimi verdiyim kitabı götürüb yəqin satır. Düz gördünüz ki, belə kasıb adamdır, dəyməyin. Çünki bəlkə o mənim üçün də bir şeydir ki, o çörək pulunu çıxardır oradan. O da böyük bir mənim üçün böyük fəxarətdir. Yəni onda heç olmasa dəyməyin, amma gördünüz ki, belə imkanlı adam mütləq alın ondan, yəni pul vermədən götürün. Çünki mən bütün kitabları paylamaq istəyirəm. Götürmək istəyənlərsə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində gəlib, mən keçən dəfə nömrəmi də vermişdim, amma bütün gün telefon yanında dayana bilmirəm. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzindən gəlib götürə bilərlər. Mən orada Nigar xanım var, onun yanına qoyuram və kim istəyirsə gəlib götürə bilər. Hansı gün ki gəldiniz, gördünüz yoxdur orada. Bilin ki, həmin gün çox adam gəlib qutarır. Mən ona görə tez-tez gətirib ora qoyuram ki, ona görə 1-2 gündən sonra gəlin, mütləq olacaq.
Niyə belə sevdim, belə istədim niyə? Canımdakı min tişana, bir gülə istədim niyə? İşqdə gizlətdim bu canı, görənməyən varmı, hanı? Həm gizlətdim, həm də hamı bilə istədim niyə? min illər üçün də Allahdan. Gecə gündüz, hər an, hər an səni özümə həm sultan, həm də kölə istədim niyə? Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yeryüzü sakinindən özü boyda yeryüzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifiniz olsun dedik və onu sual yağışına tutduq.
Əslində, mən verilişi bu zamandan başlamaq istəyirdim ki, Vaqif Bayatlı necədir, haralardadır, nə yiyir, nə geyinir, nəyə sevinir, nəyə kədərlənir. Amma elə mən birbaşa kitabdan başladım. Bilmirəm, düz elədim yoxsa yox.
Düz elədi, çünki mən elə o sualları eğer məndən soruşsunuz, yeyinməyim. Mən ümumiyyətlə sözünüzü mən bilmirəm, nə geyinirəm. Məndən soruşsunuz, paltarınız nə rəngdədir, qəti bilmərəm.
Amma biz bilirik, siz həmcə yaşıl köynəkli.
O köynəkdir, o dəbədi bir köynəkdir.
Bəli, bəli, bəli.
Sevgi. Sevir kimsə kimsəni, bir kimsənin üstünə. Gəl, mən də sevim səni. Lap yepyeni, yup yumru bir eşq ilə yenə sənin üstünə. Özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram. Kim eşqlə dolu bədəndən sərxoş olur? Kim ayrılıqlarla dolu badədən? Mən hər an yenidən yıxılırkən, göy üzünü saxlayan bir dirəkdən, hər an qalxıb onu yenidən yürüməkdən sərxoş oluram. Kim quş olmaqdan sərxoş olur? Kim quşa atılan daş olmaqdan? Mən göydə o daşa sarılmaqdan, sarılıb göydə o quşu da, yerə düşən anda yeri də, daşı da ağrıdan qorumaqdan sərxoş oluram. Hanı məndən ağıllı, məndən dəli hanı? Məni dəlilərdən ağıllı, ağıllılardan dəli bilirkən hamı, mən özüm özümü hamıdan gülməli saymaqdan, özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun.
Çox sağ olun, təbrik edirəm kitabı, təbii ki.
Hamıya təşəkkürlər, bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm, sağ olun. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Vaqif Bayatlı Odərin yenicə çapdan çıxmış yup yumru bir eşq ilə kitabının iznə düşdük. Like I'm falling, bu his burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The Dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Bizim qalay. Çox sınadı bizi zaman. Qəhrəmanlıq nədir?
Deşə, şəhid getdi qurban.
Qəhrəmanlar haqqında nələri bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı?
Sinə silə, sipə.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə haqqında Azadlıq Radiosunda yayımlanan silsilə verilişlər niyə belə ilgi çəkdi? Vaxtilə Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab yazan araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli həm yerli verilişində gedən hansı xəbərə qətiyyən inanmadı?
İki dəskə möhkəm dayan.
Qəhrəmanın qohumları bu barədə nə düşünürlər? Qohumlarının itdi dediyi Mixail Ongödəşəsi üzüyü və portsiqarı hələ də tarix muzeyindədir.
Ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç, birini seç.
İyulun 14-ü bazar ertəsi Can Bakı proqramında bütün bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər.
Şərbətin iç, şərbətin iç.
Verilişin qonaqları, araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, Mixailun qohumları və Azadlıq Radiosunun Praqa bürosunun əməkdaşı Adria sahillərindən qayıtmış Rövşən Qəmbərov olacaq.
Azadlığın şərbətini...
İyulun 14-ü, Mixailo yenə Can Bakıdadır.
Gidəskə, ökəm dayan, ökən dayan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Aygün Murakanla. Bu dəfə siyasi partiyaların seçkiyə hansı şərtlər altında getdiyini müzakirəyə çıxarmışıq. Studiyamızın qonaqları ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və ona telefonla apayintliyi eləyən Yaxın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlıdır. Xoş gördük hər birinizi.
Sağ olun.
Mübariz bəy, etiraz eləmirsinizsə sizdən başlayaq. Hakim partiyanın seçki hazırlıqları necə gedir?
Bizim seçki hazırlıqlarımız çoxdan başlayıbdır. Biz seçkidən dərhal sonra elə seçki hazırlığına başlayırıq. Bəzi partiyalar kimi, bəzi siyasətçilər kimi yatıb-yatıb seçkiyə bir ay qalmış başlamırıq. Yenə də bu partiyasının hazırda seçkilərə hazırlıqla bağlı bütün işləri yekunlaşmaq üzrədir. Avqustun əvvəllərində bizim partiyanın növbəti 4-cü qurultayı keçiriləcək və həmin qurultayda biz prezidentliyə rəsmi namizəd olaraq Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev irəli sürəcəyik və yekdilliklə təbii ki partiya bunu dəstəkləyəcək. Çünki partiyanın rayon şəhər təşkilatlarında keçirilən konfranslarda bir mənalı olaraq partiyanın bütün üzvləri Cənab İlham Əliyevin prezidentliyə partiyanın namizədi olması məsələsində öz fikirlərini söyləyiblər. İki istiqamətdə iş aparırıq. Hazırda seçki qərargahlarında bir istiqamət, seçki təbliğatı və təşviqatı məsələləri üzrə qruplardır. Bu qruplarla seminarlar, treninglər keçiririk və digər hazırda cari işləri yerinə yetirəcək qruplarla da treninglər keçirilir. Bunlar icra toplama kampaniyasında iştirak edəcək partiyanın könüllüləridir. Və bu və digər məsələləri həyata keçirməkdəyik. Hazırlıq işlərinin belə yüksək səviyyədə olması, partiyamızın namizədinin özünün cəmiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən tam şəkildə qəbul edilməsi bizim partiyanın namizədi Cənab İlham Əliyevin qələbə çalacağını söyləməyə əsas verir.
Sərdar bəy, bəs müxalifət konkret olaraq sizin rəhbərlik elədiyiniz Azərbaycan Demokrat Partiyası seçkiyə necə hazırlaşır?
Mənə elə gəlir ki, müxalifətin ciddi bir seçki hazırlığı ilə məşğul olmağına ehtiyacı yoxdur. Çünki elə Azərbaycan iqtidarının 5 illik fəaliyyəti bizim üçün ən böyük seçki hazırlığıdır. Çünki əhalinin Mübariz bəy, bilməm o hardan bu fikrə gəlib ki, güya əhali indiki iqtidar siyasətini dəstəkləyəcək bir sosial iqtisadi göstəricilər götürsə. Son 5 ildə Azərbaycanla bağlı beynəlxalq təşkilatın verdiyi rəyləri və müxtəlif ölçülərdə Azərbaycanda dövlətçiliyin, idarəçiliyin, iqtisadiyyatın və ictimai həyatın başqa sahələrin qiymətləndirmə kriteriyalarına yanaşsa biz görərik ki, Azərbaycan iqtidarının 5 illik hakimiyyətdə qalması elə müxalifət üçün seçki hazırlığıdır və əhalinin 99% narazıdır və həmin narazı kütlədə təbii ki, narazı qaldığı qüvvəyə səs verməyəcək. Bu baxımdan bizim xüsusi bir seçki hazırlığına ehtiyacımız yoxdur. Bundan əvvəlki seçki təcrübələri də göstərib ki, bütün illər uzunu 5 il hakimiyyətin bütün televiziya kanallarına, müxtəlif qəzetlərdə apardığı kampaniyalara baxmayaraq 15-20 dəqiqəlik müxalifətə ayrılmış efir vaxtı ilə istifadə edərək biz onun bütün təbliğatını puç edirik və ondan əlavə də seçiciləri özümüzə səs verməyə cəlb eləyə bilər. Bu baxımdan bizim üçün xüsusi bir seçki hazırlığına ehtiyac yoxdur. Xalq hazırdır. Xalq özü kimi seçəcəyini müəyyənləşdirib. Ona görə də görünən yola nə bələdçi. Amma təbii ki, yapın çox ciddi şəkildə illərin iş görməyə ehtiyacı var. Çünki apardığı siyasətdə narazı kütlə olduqca böyükdür. Həmin kütlələri inandırmağa çalışmadılar, qorxutmadılar, inzibati resurslardan istifadə eləmədilər ki, müəyyən səs toplaya bilsin. Amma güman eləmirəm ki, indiki şərtlər daxilində Yeni Azərbaycan Partiyası ciddi müvəffəqiyyət əldə eləsin.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov partiyanın prezidentliyə namizədinin İlham Əliyev olacağını deyəndə hələ bu məsələ yerlərdə müzakirə edilməmişdi. Sizcə bu Yeni Azərbaycan Partiyasında partiya içi demokratiyanın olmaması görüntüsü yaratmır ki?
Mən hesab edirəm ki, Cənab Əli Əhmədov çox doğru söyləmişdi. Yəni, seçki kampaniyası ərəfəsində hər bir siyasi partiya gələcək seçkilərdə onun namizədinin kim olacağını əvvəlcədən bəyan edir. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Partiyanın keçirilən forumlarında başqa fikir olsaydı ortaya çıxardı. Təbii ki, başqa fikir yoxdur və ona da bilməzdi. Və burada heç bir qəbahət və heç bir demokratiya zid fikir görmürəm. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, cənab Sərdar Cəlaloğlunun iddiaları tamamilə əsasızdır. Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən razıdır. Əgər Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən narazı olsaydı, o zaman ADP-nin də yerlərdə təşkilatları olardı. İndi mən bilməyəm, sabah Sərdar Cavaloğlu prezidentlə namizəd olanda heç olmasa məşvərətli səs hüququna malik adamları tapıb verə biləcəkmi? Hani narazılar? Yoxdur narazılar. O narazılar ola bilər ADP-nin müsavatın qərargahında çayxanadadır. Amma ümumilikdə götürüb də aşağı yuxarı 15% eləməz. Müxalifətdə çatmayan olur ki, müxalifət proqnoz verə bilmir. Müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət özünə vurğundur və müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət öz ətrafından kənara çıxıb real təhlil apara bilmir. Müxalifət bugün Bakı, Gəncə, Lənkəran, Şəki şəhərlərində olsaydı və orada şəhərin inkişafından mən deyirəm, rayonların mərkəzlərini deyirəm və Naxçıvanın özünə Sərdar Cavaloğlu getsəydi, öz kətləri cəhildən Naxçıvana gedən yola baxsaydı, əsabi kəfə gedən yola baxsaydı, görərdi ki, nələr dəyişibdir və bu dəyişiklik də xalq tərəfindən təbii ki, müdafiə olunacaq.
Müxalifət iddia edir ki, hakimiyyət yerlərdə müxalifətçi siyasi partiyaların işinə inzibati metodlarda mane olur. Bu iradlara münasibətiniz necədir?
Müxalifətin üzərinə getmək də çoxdur. Çünki müxalifət özü fəal deyil. Fəal olmağa ona görə fəal deyil ki, onun fəallaşması üçün zəmin yoxdur, mühit yoxdur. Ha istəyirlər fəallıq göstərsinlər, necə fəallaşacaqsan, əgər sənin üçün lazımlı səviyyədə dəstək yoxdursa cəmiyyətdən, sənin üçün lazımlı səviyyədə bu və digər formada ayrı-ayrı insanların sizin çağırışlara miqanəliyi varsa və sonrası nə istəsən də alınmıyır. Hakimiyyət heç bir halda müxalifətə qarşı deyil, onun üzərinə getmir. İstədikləri sayda, istədikləri səviyyədə tədbirlər keçirə bilərlər, amma qanun çərçivəsində.
Sərdar bəy, müsahibələrinizdən birində demişdiniz ki, seçki məcəlləsi ilə müxalifət artıq hakimiyyətlə müqayisədə qeyri-bərabər şəraitə salınıb seçki prosesində. Nələri nəzərdə tuturdunuz?
Onu deyim ki, Mübariz bəyə təşəkkür edirəm. Bu tamamilə düzgün deyir ki, Azərbaycan müxalifəti fəaliyyət göstərə bilmir. Özü də deyir ki, çayxanalarda oturub söhbət edirlər. Əgər doğrudan da müxalifət çayxanalara sıxışdırılıbsa, bugün yeni Azərbaycan partiyasına yaradılan şəraiti mində biri müxalif qüvvələrə yaradılmayıb. Təbii ki, onda çayxanalarda fəaliyyət göstərmədən başqa yolları qalmır. Digər tərəfdən müxalifətin gücü demokratiyanın gücüdür. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında bir müxalifət ümumiyyətlə yoxdur. Azərbaycanda da bilirsiniz, müxalifət kifayət qədər güclüdür, getdi də etiraf eləmək zəifdir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda az çox əldə edilmiş o demokratik nailiyyətlər də sıradan çıxıbdır. Və əgər proseslər belə getsə, Azərbaycanda demokratiyanın ölməsinə paralel müxalifət də sıradan çıxacaqdır. Bizim yerimizi daha çox başqa təbiətli müxalifət alacaqdır. Və bu da xalqın öz səsində yetişməkdədir. Çünki müxalifətsiz cəmiyyət mümkün deyil. O ki, qaldı seçki məcəlləsində edilən əlavə dəyişikliklərin Azərbaycan iqtidarına müxatib qeyri-bərabər şəraitə salması bu həm təbliğat sahəsində, həm təşviqatında, həm də maliyyələşmə məsələlərində özünü göstərir. Seçki məcəlləsində əlavə dəyişikliklərdə göstərilir ki, seçki kampaniyasına sərf edilən vəsaitin yuxarı həddi 15 milyondur. Dövlət isə siyasi partiyalara iştirak edəcək namizədlərə 15 min dollar vəsait ayırır. Bu heç kəsə sirr deyil ki, Dünya Bankının da verdiyi rəsmi məlumata görə Azərbaycan iqtisadiyyatında kölgə iqtisadiyyatı 60% təşkil edir. Bu deməkdir ki, istənilən toplanan kapitalın böyük bir hissəsi cinayətçə qeyri-qanuni vəsaitlərdən təşkil olunacaq. Çünki 60% kölgə iqtisadiyyatı varsa, biz də tutaq ki, o hətta müxalifət olaraq o seçki kampaniyamızı məhz bu iqtisadi qurumlardan alınan iyanəl hesabını formalaşdırır. Deməli, bizim hər birimiz, o cümlədən iqtidar nümayəndəsi də 60% kriminal vəsaitdən istifadə edəcək və bunun da nəticəsi kriminal xidmət edəcək. Bu bir. İkincisi, ölkədə monopoliya var. Bunu hətta cənab İlham Əliyev də etiraf eləmişdi ki, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması, sürün sürətdə qalxması, ölkənin əhalisinin yoxsullaşmasının bir səbəbi də monopoliyadır. Monopoliya varsa bu deməkdir ki, iqtisadiyyat konkret olan müəyyən qrupların əlində cəmləşib. Digər tərəfdən biz deyirik ki, həm də korrupsiya var Azərbaycanda. Biz demirik, bütün dünya deyil. Onda belə çıxır ki, o toplana biləcək maliyyə vəsaitlərin hamısı hakimiyyətin nəzarəti altında o korrupsiya ilə məşğul olan məmurların əlindədir. Deməli, müxalifətin oradan da hər hansı bir maliyyə vəsaiti toplamaq şansı yoxdur. Belə olan halda iqtidar təbii ki, çox gembol şəkildə vəsait toplaya bilər. Tutaq ki, 15 milyon dollar vəsait toplama iqtidar üçün heç bir şeydir. Azərbaycan müxalifəti isə ən yaxşı halda dövlətin ayıra biləcəyi o vəsaitin ümidinə qalacaq. Təsəvvür edin, 15 min dollar hara, 15 milyon dollar hala. Bu iki fərq özü iqtidarla müxalifətin prezidentin bu seçkilərdə maliyyə vəsaitlərinə görə qeyri-bərabər vəziyyətə düşməsinə səbəb olur. Məncə indiki halda yeganə düzgün yol dövlətin bütün namizədlərə bərabər vəsait ayrılması və iyanələr və başqa fondlardan maliyyə vəsaitlərinin toplanmasının qarşısının alınmasıdır. Bu bir çox dövlətlərdə təcrübədən keçirilir. Xüsusən Azərbaycan kimi bu maliyyə mənbələrinin çox kölgəli, şübhə altında olunduğu ölkələrdə seçki kampaniyasına bu cür maliyyənin cəlb edilməsinin özü də Azərbaycan xalqına yaxşı bir şey vəd edilmir. İkinci məhdudiyyət və müxalifət iqtidarı qeyri-bərabər vəziyyətə salan amil ondan ibarətdir ki, qanunda yalnız ictimai televiziya da deməli müxalifət nümayəndələrinin çıxışına, yəni prezidentə namizədlərin çıxışına imkan verilir. Bu, bilirsiniz ki, ictimai televiziya Azərbaycan ərazisində tam yayılmır. Bəzi məlumatlara görə 50%, bəzi məlumatlara görə isə 75% yayılır. Digər televiziyalarda isə biz yalnız reklam qiyməti ilə müəyyən təbliğat apara bilərik. Bu da bizdən çox nəhəng maliyyə vəsaitləri tələb verəcək, çünki həmin vaxtda reklamın qiyməti hökumətin tapşırığı ilə məhz o televiziyaların özləri tərəfindən müəyyənlənəcək və heç bir müxalifətdən olan namizəd də belə bir reklamda verə bilməyəcək. Beləliklə, təbliğat sahəsində də biz elə bəri başlıq qanunla ölkə əhalisinin yalnız 50% üzərində təbliğat apara bilərik, 50% isə bizim təbliğatımızdan kənarda qalacaq. Üçüncü məsələ bu seçkilərlə bağlı təşkilatı məsələdir. Mən Mübariz bəy bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, o birbaşa Azərbaycan müxalifətinə ayrılmış yerləri yaxşı göstərir. Çayxanalar və küçələr. Çayxanalarda oturmaqla Azərbaycan xalqını seçki hazırlamaq mümkün deyil. Və bu hər bir rayonda, hər bir kətdə belə Yeni Azərbaycan Partiyasının Komünist Partiyası dönəmində olduğu kimi çox bahalı ofisləri tikilib. Digər tərəfdən biz bilirik ki, JEK, polis, ordu, yəni hökumətin bütün resursları seçkilərdə istifadə olunur. Buna bir klassik nümunə demək istəyirəm. Bir neçə bundan qabaq Müdafiə Naziri bəyanat verdi ki, Səfər Əbiyev, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Bir neçə dəfə də Daxili İşlər Nazirinin yüksək rütbəli məmurları, o cümlədən Daxili İşlər Naziri bəyanat verdi ki, biz seçkidən sonra müxalifətin etirazlarını boğacağıq, biz imkan verməyəcəyik ki, seçkilərin nəticələri ilə bağlı xalq küçələrə çıxın və sairə və sairə. Bütün bunlar onu göstərir ki, hətta seçki başlamamış. Hətta üfüqdə seçki görünməmiş. Ölkənin güc strukturları öz mövqesini ortalığa qoyur. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, iqtidarla müxalifəti bərabər bir seçkiyə getməsindən danışmaq olmaz. Siz son 5 ildə dövlət televiziyasında, ictimai televiziyada, Aynəsin ekranında və yaxud da tutaq ki, Space-in liderin ekranlarında müxalifət liderlərindən bu gün özünü prezident seçkilərində sınaqdan çıxarmaq istəyən hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının bir debatını, bir siyasi çıxışını və yaxud da onun partiyası ilə bağlı hər hansı bir məlumatın elan olunduğunu deyə bilmərsiniz. Belə bir fark yoxdur ümumiyyətlə. Yəni 5 ildir tamamilə mübarizə düz deyici biz 5 ildə hazırlaşıb. 5 ildir Azərbaycan televiziyası, Space televiziyası, Lider televiziyası, Aynes və İctimai televiziya hökuməti təbliğatla məşğuldur. Gecə, gündüz, səhərdən axşama qədər. Azərbaycan müxalifətinin isə yalnız seçki dönəmində 75 gün ərzində 1 saat ya 1 saat yarım təbliğat aparmağa imkan veriləcək. İndi baxın 5 il 4 televiziyada aparılan təbliğat və ölkənin bütün ərazisində yayılan təbliğat və Azərbaycan ərazisinin 50%-nə yayılan, onu da ola bilsin ki, rayonlarda işıqlar keçirəcəklər, tamamilə əhəmiyyətsiz bir təbliğat imkanı ayrırlar və bu da onu göstərir ki, biz həm də təbliğat imkanları baxımından qeyri-bərabər vəziyyətdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram Aygün Murakanlı. Bu dəfə siyasi partiyaların seçkiyə hansı şərtlər altında getdiyini müzakirəyə çıxarmışıq. Studiyamızın qonaqları ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və ona telefonla apayentlik eləyən Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlıdır. Azadlıq Radiosunun keçirdiyi sorğularda vətəndaşlar bildirir ki, Azərbaycanda hələlik seçki ovqatı hiss olunmur. Sizcə seçkiyə belə az müddət qalmış, seçki ovqatının hiss edilməməsi normaldırmı?
Seçki ovqatını süni sürətdə kimsə yaratmamalıdır. Seçki ovqatı cəmiyyətdən gəlməlidir. Və bizim partiyada seçki ovqatı da var, əhval-ruhiyyəsi də var. Seçkilərdə hamıya bərabər imkanlar yaradılıb. Müxalifət hər seçki ərəfəsi maliyyədən danışır, maliyyə vəziyyətinin ağırlığından danışır, vəsaitin olmamasından danışır. Amma mən jurnalistlərdən bir dönə xahiş edərdim, bir monitoring aparsınlar görə seçkilər dövründə müxalifət partiyalarının yaydıqları seçki plakatları və s. və s. eyni zamanda onların etdikləri çıxışlar, sifarişli, pullu çıxışlar və s. hakimiyyətdən məgər çoxdur ya azdır. Sərdar Qayalıoğlu bəlkə məndən 10 dəfə çox çıxış eləyib həmin dövrdə.
Var, siz yalanı elə adicə danışırsınız ki, az qala məni də inandırırsınız bu yalanı.
Niyə, Sərdar
Qayalıoğlu? Siz profesyonel yalan danışmağı, haqları təhrif eləmək, elə sadə danışırsınız.
Gəlin, mən deyirəm.
İnanmaya bilmir, mən də sizə inanırım, doğrudan da belədir.
5 il ərzində deyir, mən televiziya çıxmamışıq, nə bilim, nə? Elə mən özüm Sərdar Qayalıoğlu ən azı bu 5 il ərzində 4-5 dəfə müxtəlif kanallarda debatlar
olmuşum. Azərbaycan Dövlət televiziyasında bir dənə müxalifətin elə bilə təsadüfən şəklinin göstərilməsini siz mənə sübut eləsəz,
sizin də xəbərlə şəklini yerə
göstərilməsindən getməyə hazıram.
Dövlət televiziyası heç reklamla da orada çıxış eləmək olmaz. Çünki dövlətin müəyyən sahiblər dövlətin ixtiyarında olduğuna görə olmaz. Qanun buna imkan. İndi ictimai televiziya, ictimai televiziyanın yayın...
Bəs nə üçün yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarının tədbirlərini də göstərir dövlət televiziyası?
Onlar ictimai...
Nəyə görə iki gündən bir
sizin... Onlar yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirlərini göstərmir. Onlar ictimai siyasi hadisələr...
Qətiyyən, onlar sizin...
O cümlədən sizin partiyanında, əgər siz məktub göndərsəniz, müraciət eləsəniz, sizin də tədbir
göstərir. Biz indiyə qədər ictimai televiziyaya 10 dəfələrlə məktub göndərmişik və tələb eləmişik ki, qanuna müvafiq olaraq bizə yer ayrılsın, bugünə qədər bizə
heç yox, siz ictimai televiziyadan narazılıq eləməzsiniz, çünki siz dəfələrlə orada çıxış eləmişsiniz və indi də çıxış eləyəcəksiniz.
Belə bir söz var, deyək ki, həmsən gələn mən xəbər verənsən, əgər mən çıxış eləmişəm, sizə qardaş, mən çıxış eləməmişəm, sən məni kiməsə oxşadın öz işindir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Siz çox gözəl bir məsələ qaldırdınız. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında bir məna şəhədə göstərilib ki, Azərbaycan xalqı seçki yolundan hakimiyyəti dəyişdirmək şansını itiribdir. Bu deməkdir ki, yəni bugün sizin müşahidə elədiyiniz pasivliyin əsas səbəbi odur ki, xalq yaxşı başa düşür ki, seçkilərlə öz həyatını bu və başqa şəkildə dəyişdirmək imkanı yoxdur. Heç kəs seçkiyə ciddi bir siyasi prosedur kimi baxmır, demokratik prosedur kimi baxmır. Bunun ən böyük günahı da uzun illər Azərbaycanda bir mənalı şəkildə seçkilərin saxtalaşdırılması, seçki prosesinin özünün əhəmiyyətinə kölgə salınması və seçki ilə bağlı səhv dövlət siyasətinin həyata aparılmasıdır.
Bakının demək olar bütün meydanları təmirə dayanıb. Paytaxtın mərkəzində faktiki kütləvi aksiya keçirmək üçün meydan yoxdur. Sizcə seçki ərəfəsində Bakı şəhər icra hakimiyyəti siyasi partiyalara, o sıradan Yeni Azərbaycan partiyasına kütləvi aksiyalar keçirmək üçün hər hansı yer ayıracaq?
Seçki məcəlləsinə görə müvafiq icra hakimiyyətləri seçki kampaniyası dövründə və seçki kampaniyası hətta olmadığı dövrdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna müvafiq şəkildə şəhərin müxtəlif yerlərində kütləvi aksiyalar keçirmək üçün yerlər ayırmalıdır. Və mənim bildiyimə görə rayonlar bununla bağlı xəbərdarlıq edərək öz qərarlarını veriblər, müvafiq icra hakimiyyətləri bütün rayonlarda. Və müxalifət partiyalarda, siyasi partiyalarda onu bilməlidirlər. Məsələn, biz bilirik ki, hansı rayonda, hansı tədbirləri biz harada keçirə bilərik.
Məsələn, siz bir konkret məkan göstərə bilərsiniz bizi. Tual, Səbail ya Nəsimi rayonu, Bakının mərkəzində söhbət
gedir. Səbail rayonunda biz Bayalda yer ayırıblar, orada yer keçirə bilərik.
Mübariz bəy, siz deyirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası böyük xalq kütlələri tərəfindən dəstəklənir.
Təbii,
yəni,
təbii.
İlham Əliyev sizin prezidentliyə namizədiniz həmin məkanda mı görüşəcək seçiciləri ilə? Yəni, sığacaq mı sizin yay elədiyiniz seçicilər ora?
Cənab Prezident seçki kampaniyasını necə quracaq, necə aparacaq, bu onun şəxsi işidir. Amma bizim partiyanın harada qanun icazə verir, biz orada keçirəcəyik bizim aksiyamızı. Qanun harada icazə verirsə.
Mühəmməli, partiyalar xəbərdar ediləcəkmi öncədən ki, toplantılarını harada keçirə bilərik?
Rayon hakimiyyətləri öz qərarlarını elan eləyirlər. Mən elə gəlir ki, partiyalarda o qərarları bilməlidirlər, götürməlidirlər, maraqlanmalıdırlar.
Aydındır. Sərdar bəy, siz belə bir müraciət eləmişsiniz mi?
Əvvəl onu deyim ki, bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Dünyanın heç bir ölkəsində seçici seçicilərin ayağına getmir. Əksinə, seçilən seçicinin ayağına getməlidir. Və bu digər siyasi aksiyalardan fərqli olaraq burada seçicilərin daha çox marağı var. Ona görə də o hərbi seçicinin ayağına getməlidir və seçicilər kampaq yaşadığı yerdə də öz tədbirlərini keçməlidir. İndi təsəvvür edin ki, Səbar rayon ərazisində Bibi Heybətdə seçicilərin görüş üçün yer ayrılıb. Seçicilərin 99% harda yaşayır? Bibi Heybət ərazisində Səbar rayon seçicilərinin 1% yaşamır. Nəyə görə hansısa bir seçici tutaq ki, əlverişsiz bir yerdə kifayət qədər maliyyə vəsaitləri tələb edən bir yerdə gəlib, hansısa bir namizədin seçki qabağı çıxışına qulaq asmalı. Təsəvvür eləyin ki, məsələn, Bakıda bugünə qədər istənilən miting keçirməklə bağlı bütün müraciətlər bir yer ayırıblar. O da Bibi Heybət neft buruqları arasında köhnə, ümumiyyətlə yolu olmayan, lıq, palçıqlı bir yolun getdiyi bir köhnə stadionda. Biz qapı-qapı gəzə bilərik, biz seçicilərin hər birinin ayağına getməyə bosluyuq, seçiciləri öz ayağımıza gətirməməliyik və xüsusən seçki ilə bağlı sərbəst toplaşmaq deməli azadlığı haqqında qanunda məhdudiyyətlər istisnoma heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Biz seçicilər harda asanlıqla toplaşa bilərsə, biz bazara girib tutaq ki, cəmaət bazı seçicidir və bazarda öz işini qoyub bir beybətə gələ bilmir. Mən gedib bazarda seçicimlə görüşməliyəm. Və ta ki küçədə gedirəm və məhliyə gedirəm və orada cəmaətlə görüşməliyəm. Seçici görüşlərinin xüsusi yerlərdə keçirilməsi artıq bu rejimdir.
Məhəllələrdə görüşmək qadağandır.
Dünyanın heç bir yerində belə bir seçki təcrübəsi yoxdur. Bunun özünü göstərir ki, bu seçkilər həm də azad deyil. Çünki icra başçısının müəyyən etdiyi çərçivə daxilində keçirilir.
Görüş yerləri hər yerdə var. Məhəllələrə və evlərə
kapalı yerlər halında, məsələn, Respublika Sarayını, Şəhriyarına
götürün.
Siz də belənçi yerlər ayırın. Onda yeni qaldı. Azərbaycan partiyasından başqa Azərbaycan yox, kimsə təbəqə də bura bilməyəcək. Qaldı məhəllələrdə
görüş, nə bilim, insanlarla fərdi görüş. Sizin siz 1 milyon adamın evinə gedin. Kimsə qadağan eləyir onu. Yəni gəzin, gedin, görüşün.
Mən küçədə mən yaşayış yerində 10 nəfərlə görüş keçidə bilərəm.
Niyə görüşmürsün?
10 nəfər birdən təsadüfən oldu 5000 nəfər. Onda necə olacaq?
Yox, 5000 nəfər.
Buna polis müdaxilə etsə ya yox?
Siz ictimai asayiş pozmadan.
Nə deməkdir ictimai asayiş?
Siz tək yolu bağlaya bilərsiniz. Oradakı yaşayan insanlara...
İndi belə çıxı ki, hər dəfə dövlət
başçısı
şəhərdə hərəkət edəndə ictimai asayiş pozulur.
Yox, siz deyirsiniz axşam... Mən nə deyirəm? Mən deyirəm, bax, tutaq ki, siz megafonsuz, səs gücləndiricidən istifadə eləmədən bir məhəlləyə gedirsiniz. Məhəllənin cəmaatı ilə bura 50 adam yığışdır. O, qanun pozuntusu deyil. Bir də var seçicilərlə fərdi görüşlər. Bu qadağan deyil. Siz sən buklet çap elə 1 milyon metron qabağında bir stol qoy, paylə cəmaatı.
Aydındır. Mübariz bəy, mənim sonuncu sualımdır. Sərdar bəy kifayət qədər ciddi səsləndirdi. Siz də öz növbəmizdə öz arqumentlərinizi qoydunuz. İndi müxalifətin Sərdar bəyin timsalında səsləndirildiyi bu iradlar seçkinin ümumi nəticələrinə hər hansı formada təsir göstərə bilərmi?
Seçkinin ümumi nəticələrinə təsir göstərəcək bir amil o da seçicidir. Xalq dəstək verirsə, Sərdar bəy əlbəttə razı qalmayacaq. Məğlub heç vaxt razı qalmır. Harada görmüşsünüz məğlub olan desin ki, urra, mən uduzdum.
Bu növbəti seçkidə də siz məni uçsaz, mən sizi əmin edirəm və bu da bütün radio tərbəşəcilərinə sizin qələbənizi tanıyacağım.
100% mən əminəm ki, siz bu dəfə bunu edəcəksiniz, siz yox hamısı. Yaxşı 2003-də cənab prezidentə qalib gəlmişdilər. Yalandan hay-küy qaldırırlar. Nə edirlər? Mənasız danışırlar. Üzr istəmək sizə aiddir bu mənasız. Siz mənalı danışırsınız amma biz seçiciyə anlayırsınız. Siz məndən danışmırsınız.
Mən sizinlə danışıram. Mən deyirəm ki, yəni bu siyasəti də mən çox vaxt idmana oxşadıram. Bəzən idmanda hər bir komanda özünün qalib gəldiyini və yaxud da məğlubiyyətinin əsassız olduğunu deyir, amma həmişə oyunun nəticələrini hakimlərin
qiymətə görə bilməlidir.
Xeyrə, hakim burada beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Müşahidəçilərin içərisində o qədər maraqlar var ki...
Niyə onları buraxırsınız Azərbaycana? Niyə seçkiləri
müşahidəyəm? Biz buraxırıq, görürük ki, bu adamlar elə hey ikili standartdır. Elə görürsən ki, ağa da qara deyəni var, qalyaq deyəni. Orada məsələn 2003-də bir qrup deyir ki, seçki yaxşı keçib, dərhal onları uzaqlaşdırırlar. Oyunlardır bunlar, biz bunları bilirik, siz də bilirsiniz. Əsas xalqdır. Hakim xalqdır, hakimiyyəti.
Çünki o hakimiyyəti sonra Azərbaycanda yeni biznes fəaliyyətlərinə başlayırlar. Azərbaycan sərvətlərinə
hər fikrində qalır, onsuz da sənə fikrindən döndərmək mümkün deyil, amma inanıram ki, seçicilər sayınanmırlar.
Hər halda seçicilərdən sizin xəbəriniz yoxdur, çünki indi dediniz ki, seçicilər ümumiyyətlə seçkiyinə maraqlanmırlar.
İnsanların pasivliyi odur ki, bu adamlar müxalifətə inanmır, ona görə necə vilayanda durmalı?
Pasivliyin müsbət bir keyfiyyət olduğunu bəlkə də dünyada yaxşı şey hesab edən sizsiniz. Ki, güya pasivliyə yaxşı şey kimi baxırsınız.
İnsanların aktiv olmasının tərəfdarı və cəmiyyət aktivdir.
Yəni aktivləşdirir. Bax, təsəvvür eləyin ki, bax, biz aktivləşdirmək, biz vətən xainiyik. Siz nəyə görə?
Necə bilirsiniz, bəlkə bu yerdə qarşılıqlı ittihamlara son verək. Hər ikinizə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Bu dəfəki buraxılışımızın qonaqları Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı idi. Qonaqlarla mən söhbət edirdim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın. 101.7 FM.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.